Broers en susters, u word namens die kerkraad 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 84 vers 1. Na die voetem en seën sing ons tot lof van die Here uit Gesang 508 verse 1 en 2. Ek lees uit Psalm 84. Hoe lief het ek die woning, Heer, ek wil u in die tempel eer. Ek smag na u met sterk verlange. Met daardie mense gaan het goed wat in die tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek wil my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring. Psalm 84.
Liefdes, dit gaan goed met die mense wie die Here se huis se tuiste is en hulle krag al daarin omvind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Susters, die woord van God sê, my oortredinge ken ek en van my sondes bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10 vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter ons skuld voor God. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Kom ons sing uit Psalm 25 vers 2 die Tosius beruiming agter in die boek. Hulle sondes voor God bely, gee God op nie sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely staande ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het, en ons sing uit gesang 532 vers 2.
tussen ons Here Jesus Christus. Voordat ons volgende die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons raak vanoggend voor U stil in nederigheid, maar ook in 'n diepe besef van ons afhanklikheid. Dankie dat ons U woord nou sal kan oopmaak en daaruit kan lees. Dankie dat ons daaruit kan lees in 'n taal wat ons verstaan, dat U duidelik tot ons kan spreek. En daarom bid ons ook dat U deur die Gees ook in ons hart en ons gemoed sal werk, dat alles wat skeiding bring tussen ons en U, alles wat ons gedagtes belemmer, dat U dit sal wegneem, dat U ons sal ontvanklik maak vir hierdie woord van U, U woord wat lewe gee, U woord wat lewe in stand hou. Ons leef in 'n tyd waar U woord geminag word, waar U woord eenkant geskui word, en waar daar wel met U woord besig is, U woord op baie kere ook misbruik word, om ook bepaalde menslike gedagtes en ideologieë aan die orde van die dag te stel. En so pleit ons by U vanmôre, dat U woord vir elkeen van ons, vir die dienskneg en die diensmaag, sal open. Vader, in ons nederigheid, bid ons ook vanmôre en vra ons ook om U genade en U hulp. U weet van die swaar, U weet van die probleme, U weet van die ellende in ons broers en susters se lewens. U weet dat ons maar sondaars is. En al glo ons en al meen ons dit gaan goed, is dit baie kere ook maar net skyn. Ons vergeet so maklik van U. Ons maak so maklik staat op onsself, ons eie insigte en ons eie kragte. Vergeef ons, o Heer. Wees daar waar siekte is, waar nood is, daar waar mense moedeloos is. Mag hulle U verlossende krag en genade ook in hulle lewens en binne hulle bepaalde omstandighede ook ervaar. Ons dank U ook weer vir hierdie gemeente, U gemeente, waarvan ons die voorreg het om van deel te mag wees. Dankie dat U iets in ons raak sien wat U wil gebruik. Mag wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen, altyd strek tot U eer. Heer, maar seën ook so U kerk, ook waar ons as gemeentes ook vanaand by mekaar kom en 2 dae vergader en 'n vergadering, bid ons ook daar dat U woord en U gees ons ook daar sal lei in die besluitneming en ook in die uitvoerings daarvan daarna. Mag ons altyd soek en vra na U wil. Ons bid ook so vir U kerk oor die ganse skepping heen en ons bid dat U woord verkondig sal word, dat U woord gehoor sal word, geglo sal word en ook geleef sal word. Die wêreld is deurmekaar, maar ons weet ook dit was nog nooit anders nie. Maar dankie vir U genade en dankie vir U lig wat in hierdie duistere wêreld skyn, mag ons ons altyd skaar om daardie lig. Vader, ons bid dit vanmôre en ons pleit dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak die woord oop en ons wil vanmôre saam lees uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 16 En ons gaan daar saam lees vanaf vers 19, die baie bekende gelykenis, wat handel oor die ryk man en Lazarus. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 81. Ons lees nou saam daar vanaf vers 19. Daar was 'n ryk man, wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop, dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is het hier die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langsom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my, stuur toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie. En die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand uit die dood opstaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, die Here Jesus het by geleentheid gesê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Ons sing vanmôre saam uit gesang 481 en ons sing daar al 3 die strofes, ek hou aan die strofes 3 voor. Gelukkig is almal wat leef in die lig, deur Christus gewek tot die lewe. Geen vrees vir die oordeel, die laaste gerug, geen angs vir die dood laat hul bewe. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, so roep jou verlosser, jou redder uit nood. Gesang 481 strofes 1, 2 en 3. geliefde, is ons tekstvers vir vanoggend se prediking. Kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 29, maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hulle wat eerste is, sal laaste wees. En hulle wat laaste is, sal eerste wees. 'N baie bekende uitspraak na aanleiding van die Here Jesus se woorde by geleentheid. Maar is ook natuurlik hierdie gedagte wat ook ons tema is vir oggend, wat ook hierdie gelykenis baie mooi saamvat. Hierdie gelykenis deur die Here Jesus word op 'n baie besonderse wyse ook hier geskets, geskilder. Ons sou dit eintlik kon sien as 'n verhoogstuk met twee tonele. Die eerste toneel as daar die gordyn wegskuif, is waar ons hier 'n ryk man sien, wat in weelde leef, wat voorspoed beleef, 'n gesonde, sterk man, voorspoedig. En ons lees daarvan, soos dit ook vir ons hier omskryf word, deur die Here Jesus. En dan, hier teen die kant van die verhoog, sien 'n mens, 'n arm man, 'n man wat swak is, 'n man wat vol seer is, en ons sien 'n hond wat op hierdie verhoog kom en selfs daarin gaan lek. 'N patetiese figuur sou ons kon sê. Ja, die een is 'n saak van bewondering van al die pragt en praal, en die ander een is 'n beeld van bejammering. Ja, bewondering en bejammering. En dan, geliefdes, sak daar die gordyn. En die gordyn kom weer. En daar is 'n nuwe toneel, 'n toneel van die ewigheid. En in hierdie ewigheidsbeeld sien ons hoe hierdie bordjies verhang. En ons sien ook hier 'n beeld van bejammering en 'n beeld van bewondering. Hierdie arme man word nou die een wat bewonder word. Ons lees hy saam met Abraham. Hy is daar in die hemel, dit gaan met hom goed. Hy beleef rustigheid en vrede, hy is gehul in die heiligheid van God. Maar hierdie ryk man word nou die beeld, die toonbeeld van bejammering. Pyn, swaar kry, ellende is op hierdie man. Ja, inderdaad, die wie eerste is, sal laaste wees, en die wie laaste is, sal eerste wees. Maar geliefdes, hierdie gedeelte is deur die geskiedenis heen al baie gepreek. En hier is al baie lyne daaruit gepreek, tot nou onlangs in die begin van die jaar, wat daar by 'n geleentheid, by 'n opening van 'n teologiese fakulteit, na hierdie gedeelte verwys is. En die hoofgedagte en die hooftema was, dat hierdie gedeelte wys op hekke wat oopgemaak word. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie vanmôre na hierdie gedeelte. Soos wat die Here Jesus dit ook bedoel het. En plaas ook bietjie binne die groter konteks. Want hierdie gelykenis is nie net 'n mooi verhaal nie. Dit is nie net 'n verhaal van hekke wat oopgemaak word nie. Dit is ook 'n verhaal van hekke wat toegemaak word. Ja, hierdie is 'n gelykenis wat elkeen van ons dringend en ernstig aanspreek. Dit is 'n gelykenis wat 'n mens ongemaklik laat voel. Dit is 'n gelykenis wat 'n mens dwing tot selfondersoek. Uit hierdie gelykenis moet ons die volgende twee vrae vra. Wat is dit wat die Here Jesus deur Abraham vir ons uit die ewigheid uit wou sê? En wat is dit wat ons moet onthou? Wat is dit wat ons hier ter harte moet neem? Binne die tyd, toe die Here Jesus hierdie gelykenis aan sy disippels en aan die volgelinge aan die skares vertel het, het hierdie gelykenis 'n geweldige impak gemaak. Want daar was uit daardie skare natuurlik mense wat daarvan gehou het en ander wat nie daarvan gehou het nie, baie wat ongemaklik geraak het met hierdie gelykenis. Vooral die kerklui van daardie tyd, soos ons het sou kom, die godsdienstige leiers. Ons moet iets onthou, geliefdes, dat hulle het baie sterk aanspraak daarop gemaak dat hulle uit die nageslag van Abraham kom. Hulle is die uitverkore volk van God. En per associatie was hulle gered, was hulle pad by wyse van spreke geteer na die hemel toe. Maar deurgang, en reeds was het Johannes die doper, daar by die Jordaan, wat hulle gesê, julle uit die nageslag van Abraham, julle is 'n ander geslag. En deurgaans het die Here Jesus ook hulle ernstig aangespreek op hierdie vooropgestelde redding wat hulle mee geleef het. Daar was ook natuurlik hierdie gedagte in daardie tyd gewees, dat as dit met jou goed gegaan het, het die Here jou geseën, as dit met jou sleg gegaan het, het die Here jou gestraf. En nou gebruik die Here Jesus juist hierdie beeld en hierdie verstaansraamwerk om hierdie saad op die tafel te plaas. En uit hierdie gelykenis uit kan ons 'n paar lyne trek. In die eerste plek is dat die guns van God lê nie by voorspoed nie. Dis 'n baie aktuële gedagte vir al die tyd waarin ons leef, broers en susters. Sou mens na hierdie ryk man kyk deur die bril en deur die oë van daardie tyd en van die samelewing, sou mense sê maar hierdie man, hierdie ryk man soos hy bekend gestaan het, moes 'n besonderse guns gewees het by God. Want hy was geseën, sou hulle sê. Hy het voorspoed beleef. Alles wat hy aangepak het, het vlot verloop. Ja, dit was 'n man wat 'n mens kon bewonder het. So in ons tyd is ons ook baie kere geneig om mense te bewonder. Vooral van wie hulle sukses en vooral van wie hulle rykdom, die sosiale media en tydskrifte en koerante berig ook graag daaroor en ons lees graag en ons volg hierdie mense se sukses. Ons word ook baie kere bewonder ons hierdie mense. Sou ons ook graag soos hierdie mense wou wees. En so was hierdie ryk man. En vandag se tyd word dit baie kere ook so verkondig deur sekere groeperinge dat dit met jou voorspoedig sal gaan as jy na die kerk kom. As jy geld gee, sal jy met nog meer geld geseën word. Hierdie voorspoedsteologie soos dit bekend staan. En daar is baie mense wat daardeur gelok word. Want wie sal nou nie 'n polisie uitneem en 'n goeie geldjie daarop wil verdien? Ja, die dividende wat gelewer word, word gesê is absoluut die moeite werd. Daarteenoor, hierdie arme man, soos ons reeds gesê het, wat vol swere was, een kant toe eintlik uitgestoot was, uitgeworpe was, deur daardie samelewing, en daar het die mense natuurlik gesê, maar hy moes iets verskrikliks gedoen het, of sy voorvader moes iets verskrikliks gedoen het, God het hom verwerp, en daarom is hy ook deur die samelewing verwerp. Maar toch, geliefd, hierdie kontras in hierdie gedeelte, by God werk het juist anders. Hierdie man, wat vol swere was, hierdie arme man, was die een wat geseend was. Hy beerf die ewige lewe. En die ryk man wat gebleik het om ryk te wees, en geseend te wees, en voorspoedig te wees, hy was die een wat die verderf ingestuur, wat juist deur God verwerp is. Geliefdes, nou is nie vanmôre die fout maak om te dink dat alle ryk mense gaan na die verderf toe en alle arme mense gaan gered word. Die daarop sal die kommunis en die sosialis skree amen. Maar dis nie wat hierdie gedeelte sê nie en dis so tragies dat hierdie gedeelte so baie kere deur die eeue heen en veral in vandag se tyd so misgeïnterpreteer en verkondig word. Dis nie wat die Here Jesus hier op die tafel sê. Maar die Here het juist hier 'n waarskuwing. Hy preek, hy het ook 'n gelykenis wat hy opraat met sy disippels oor die ryk dwaas. Dat 'n mens moet versigtig wees dat jou eie eer en jou eie sukses nie 'n hindernis word in jou verhouding tot God nie. Dis wat ook aan by Spreuke 31 wat sê hy wat so baie het, hy wat te veel het, loop die gevaar om van God te vergeet. Om te vra Maar wie is God? Waar is God? Tweede lyn, broers en susters, is natuurlik die tweede gedagte. Is hierdie gedagte van 'n wêreldse lewe lei na die verderf. Weer eens kom ons terug by hierdie ryk man. Hy was 'n gesiene man in sy samelewing. Hy het in die oë van die wêreld goed geleef en daar ook baie gedoen vir sy omgewing, vir sy vriende en sy mense. Ons wil graag wil weet, wat was nou daar die enkele sonde wat hierdie man verkeerd gedoen het, wat om hierdie ellende op die hals gejaag het? Dit word nie vir ons gesê nie. Daar is nie 'n spesifieke sonde nie. Ons is baie keer geneig om so 'n sondelysie te soek. Hy het nie 'n spesifieke sonde gehad nie. Hy het geleef sonder God. God was nie by hom 'n prioriteit nie. Hy was wêrelds georiënteer. En nou kom die Here Jesus en stel dit eintlik hoe maklik dit is om deur 'n wêreldse lewe in die verderf op te eindig. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar dit al hoe makliker geword het. In die Here Jesus se tyd was dit 'n bietjie moeiliker geweest, daar was maar 'n geselekteerde groepie wat bepaalde eer en roem vir hulle self verwerf het. In daardie tyd was dit maar die godsdienstige leiers en die familiehoofde, ons sien wat se invloed hulle gehad het veral rondom die kruisiging van die Here Jesus, maar hulle was maar 'n baie klein groepie geweest, die res van die bevolking baie keer maar swaar gekry, gebuk gegaan onder die onderdrukking van die owerheid. Ons weet die Romeine wat destyds regeer het en so meer. Maar mettergaande het dit makliker geword om wêreldsgesind te leef in die tyd waarin ons leef. Bied die wêreld vir ons soveel gemak. Dis soveel makliker om wêreldgesind te wees, dat die mense op 'n punt kom en sê, maar die kerk en die boodskap van die kerk en dit waarvoor die kerk staan, dit wat die kerk verkondig, is so oudmodies. Dis in 'n totaal ander wêreld, dat jy voel gemakliker thuis in die wêreld. Die Here Jesus sê vanmôre hier baie duidelik in hierdie gelykenis, 'n wêreldse lewe lei na die verderf. Ander gedagte, derde gedagte die na vore kom, is waar die Here Jesus die hel op die tafel plaas. Daar die plek waaroor ons nie graag praat en graag oor wil dink, iemand by geleentheid geskryf, ja, ons praat graag oor die hemel en ons sal die hemel verwys en ons wil allemaal graag hemel toe gaan en so meer, en ons preek graag daaroor en ons luister graag maar oor die hel, oor die verdoemenis, daaroor praat ons nie. Nie ons gaan selfs so ver waar die mens vandag sê, maar daar is nie so iets nie, dis bangmaak stories. Dis goed wat by ander volkere geleen is en in die Bybel ingeskryf is om 'n bepaalde mag op mense uit te oefen, om mense te manipuleer en mense bang te maak. Maar broers en susters, as ons glo en bely dat die Here Jesus die vergestalting van die waarheid is, dan praat die Here Jesus hier die waarheid. En dit is die enigste en die eerste plek waar die Here Jesus daaroor praat nie. Hy maak hierdie onderskeid baie duidelik. Die hel is 'n werklikheid, dis 'n plek van pyniging, dis 'n plek van smarte, dis 'n plek waar gebede nie verhoor word nie, dis 'n plek waar God nie is nie, en het word hier hierdie gelykenis so mooi op die tafel geplaas, hierdie ryk man, hierdie tweede toneel, wat in allerhande ellende verkeer, seer het, swaar kry, pyn, as ons gaan kyk na die Griekse woorde ook, met hoeveel emosie dit ook omskryf word, ons kan onsself net probeer indink, die ellende wat hierdie man in verkeer, want daar is geen genade nie. Ons ken dit nie. Ons ken nie 'n toestand sonder God se genade nie. Hier kom die Here Jesus en hy skets hierdie toestand. En ons weet, daar's verskeie tekste in die Bybel wat daaroor praat. Die boek Openbaring wat 'n bietjie meer daarop uitbrei. Die vierde gedagte is dat hier is 'n toestand wat onherroepelik is. Dit kan nie verander word. Ons as moderne mens leef in 'n tyd waar ons glo, ons kan sekere sake, kan ons in 'n mate weer herstel, deur geld en invloed en kontakte en kennis, kan ons sake weer herstel of herroep. Here Jesus sê baie duidelik, hierdie is 'n onherroepelike toestand. Hier word gepraat van 'n kloof tussen God en hierdie plek van verdoemenis, die hel. En daar is nie 'n tweerigting verkeer nie, daar is nie 'n pad wat hierdie kloof oorbrug nie. Maar broers en susters, voordat ons omhore moedeloos raak en bang raak, is daar in hierdie gelykenis is daar ook hoop. En dis ons teksvers vanmôre waar daar gepraat word, verwys word na die profete en na Moses en hier dan indirek verwys na die woord van God. Want hierdie man wat in daardie ellende verkeer vra asseblief, stuur net iemand na my pa se huis. Ek en al 5 broers gaan waarskei hulle nie. En antwoord Abraham en sê: "Hulle het Moses en die profete." Hy sê maar, stuur dan net iemand wat uit die dood uit opgestaan en dan sal hulle tot inkeer kom. En dan daardie treffende woorde sê maar, al staan iemand uit die dood uit op, sal hulle nie tot inkeer kom nie. Geliefdes, ons bevind onsself in genade tyd. Met die Here Jesus se koms en die besonder met sy hemelvaart en die belofte dat hy weer sal kom, 'n gedagte wat ons ook sondag na sondag bely. Here Jesus kom, bevind ons onsself in genade tyd. 'N tyd waar hierdie kloof oorbrug word. En daardie oorbrugging is Jesus Christus. Dis hy wat die kloof tussen ons en God oorbrug. Geloof in Christus. En hierdie geloof word verkondig, hierdie evangelie word gedra deur die woord van God, want anders as hierdie broers, anders as die mens van daardie tyd, het ons nie net Moses en die profete nie, ons het die evangelie, die woord, die openbaring van God. En nou het ons vanmôre ook erken, weer eens, hoeveel tyd en aandag spandeer ons in die instandhouding van ons wêreldse lewe, ons aardse besitting, spandeer baie tyd. Hoeveel tyd en aandag spandeer ons aan die woord van God? Weinig, min, selde. En ons gaan lees ook maar net daardie gedeeltes wat ons laat goed en vroom voel en ons gewete mee sit. Terwyl die Here Jesus het baie duidelik stel en die evangelie het baie duidelik stel dat hierdie woord is lewe en in hierdie jaar wat ons ook die 500 jaar feesvieringe het van die hervorming was dit die hervormers wat juis gestaan het by die sola scriptura, die skrif alleen. En John Wesley het by geleentheid gesê dit is nie die kerk wat gesag aan die woord gee nie, dis die woord wat gesag aan die kerk gee. Ook een gedachte wat ons ook in hierdie volgende 3 dae in gedachte moet hou by die bondsvergadering. In vandagse dae word gesê dat die woord is maar 'n venster op God en so is daar baie ander geskrifte wat ook maar 'n venster op God is. Dis nie waar nie. Die woord is die openbaring van God. God wat tot spreke kom tot elkeen van ons. Die vraag vanmôre is, in hoe mate is die woord van God ons leiding? In hoe mate leef ek volgens die woord van God? Ons leef in 'n tyd, broer en suster, waar die woord baie verdag gemaak word, op 'n baie subtiele manier. Die Here Jesus sê vanmôre ondubbelsinnig met 'n gelykenis, en 'n gelykenis wat baie hard geslaan het in daardie tyd wat vandag nog net soveel slaankrag het. 'N lewe sonder die woord van God lei na verdoemenis. Hierdie gelykenis is nie 'n gelykenis wat net gaan oor hekke wat oopgemaak word nie. Dis ook 'n gelykenis wat baie duidelik stel, daar is hekke wat toegemaak word. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Die geloof in Christus. Daardie geloof wat gedra en verkondig word deur die woord van God. En daarom moet hierdie woord weer die sentrale plek inneem in ons persoonlike lewe, want hierdie woord hou die verhouding tussen God en ons in stand en voed hierdie verhouding. Dit moet ook weer die sentrale fokuspunt wees in ons gesinslewe, dit moet ook weer die sentrale fokuspunt wees ook in ons volkslewe. En dis ook wat vandag ook daal, is dit die vraag, hoekom het vandag in ons samelewing gaan soos dit gaan? Hierdie week bel 'n jong meisie my wat besig is met 'n taak oor godsdienst in skole en so meer. Die probleem is vandag, en dis nie net in die onderwys nie, dis in al die sfere van ons samelewing is, waar God se woord geruil is vir die handves van menseregte, waar die mens die bepalende faktor word en nie meer God nie. En nou leer die woord ons ook, in die geskiedenis leer ons waar die mens in die sentrale punt was, het verdoemenis en onheil gevolg. En kyk maar in Noag se tyd, Mense het onverpoos voortgegaan. Ons lees, hulle het gedrink, hulle het geëet, hulle het getrou tot die dag met die sonvloed. So die Here Jesus ook gesê met sy kom, sal kom soos 'n dief in die nag, want die wêreld sal voortgaan en aangaan asof die Here Jesus nooit sal kom. Maar die wat die Here Jesus ken, die wat leef volgens sy woord, sal altyd gereed wees. En daarom is hierdie gelykenis nooit 'n gelykenis van vrees nie, maar dit is 'n gelykenis van blydskap en moet dit ons eintlik vul met dankbaarheid, want ons weet ons verlosser kom. En ons weet dat die swaar kry wat ons in hierdie lewe soms beleef, of dit liggaamlik of geestelik, die aanslag waarop ons as kerk, as gelowiges is, is nie 'n teken van die Here wat ons vergeet het, soos uit die volk by geleentheid in Jesaja 49 uitgeroep het, die Here het ons verlaat nie. Nee, hoor die woorde, die wie laaste is, sal eerste wees. Geliefdes, mag die Here ons genadig wees, dat die woord ook alleen in ons lewe die grondslag sal wees. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons moet vanmôre in skaamte erken dat om u woord te bestudeer verg moeite, verg opoffering. Dit vat van ons tyd. Dit neem ons van ander dinge in hierdie wêreld. Maar Heer, ons bid dat u deur die Gees met ons sal werk. Heer, dat u dit in ons harte sal inbrand, dat ons elkeen leef in genade tyd. En die tyd is min. Heer, dat ons sal ontwaak en u woord sal oopmaak en u woord weer sal lees. Want u woord is 'n skatkis vol rykdom. Dis u woord wat ons harte omploeg en saad in ons harte stort. Dis u woord wat daar die saad laat ontkiem en laat groei en laat vrug dra. Daarom bid ons, Heer, dat ons in ons lewens, in ons gesinslewe, in ons gemeentelewe, in ons volkslewe, u woord sal soek, u woord sal gehoorsaam en volgens u woord sal leef. Help ons, Heer, dat ons nie sal moedeloos raak, maar dat ons al sterk sal, al word ons deur die wêreld verag en verkleineer. Mag u woord vir ons hekke oopmaak vir die gelowiges, Heer. Vader, seën ons in hierdie dag. Hou u hand oor ons uitgestrek. Waar ons ons ook al mag bevind in hierdie week, mag ons altyd soek en vra na die wil van ons Here. En mag ons dit gaan soek in u woord. Here, ons bid dit in die naam van hom wat leef en regeer tot in ewigheid, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre kom uit Gesang 489, strofes 1 en strofes 3. 489, strofes 1 en strofes 3. Ek hou aan die strofes 3 voor. Beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met die Gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Gesang 489 strofes 1 en strofes 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.